Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 10 nəfər bir yerə toplaşanda polis niyə gəlib dağıdır? İzahı da budur ki, bir yerə toplaşırsınızsa, deməli, aksiya keçirirsiniz.
Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində, ictimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Məhbusa evdən yemək aparanda niyə içəri qoymurlar? Məhbuslar deyirlər ki, içəridə eyni şeyi özləri satırlar. Həbsxanalarda vəziyyət.
Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Azərbaycanda nə qədər xarici ölkədən olan azərbaycanlı yaşayır? Pasportsuz. Kandaliza Rice deyir ki, Qarabağ məsələsinin nə vaxt həll olunacağını bilmir. Rusiya Duması separatçı regionları yığıb müzakirə keçirir. Dağlıq Qarabağ aralarında yoxdur. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bu günlərdə Avropa Şurasının Bakı ofisi qarşısında jurnalistlər bir yerə toplaşanda hələ heç bir hərəkət eləməmiş polis onlara yaxınlaşıb ki, dağılın. Stimul Gənclər Hərəkatının üzvləri deyirlər ki, 10-15 üz bir yerə yığılanda polis gəlib soruşub ki, burada nə edirsiniz, dağılın, birdən aksiya keçirərsiniz. Azərbaycan qanunu sərbəst toplaşmağa icazə verir, ancaq praktikada hökumət bu haqqı məhdudlaşdırır. Bu, Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir. Söhbət müxalifət mitinglərindən ictimai fəallardan gedir. Ancaq bu siyahını uzatmaq da olar. Nehrəmdə cəmaatın toplaşıb müzakirə elədiyi yer çayxanalar idi, onu da bağladılar. Sərbəst toplaşmaq niyə olmaz? Hökumət nədən çəkinir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah Əliyev həmin hadisəni bu gün də yaxşı xatırlayır. Deyir, o vaxt, yəni keçən il yayında polisin onların aksiyasını dağıtmasının səbəbini heç bu gün də başa düşə bilmir.
Mətbuat günü ilə bağlı qazet oxuma aksiyamız. Biz sadəcə oturub qazet oxuyuruq. Heç kəsə mane olmur. Artıq 15-20 dəqiqə davam eləyə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində ictimai yerdə kütləvi qazet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Bu, dalğanın dağıdılan yeganə toplaşması deyil, polisin təşkilatın keçirdiyi dinç aksiya müdaxiləsi dəfələrlə olub.
Cənubu qərib istiqamətində səyyaşdır.
Amma sərbəst toplaşma azadlığı pozulan təkcə Dalğa Gənclər Hərəkatı deyil. Martın 9-cu sahil bağına yığışan Stimul Gənclər Təşkilatının üzvləri də polisin müdaxiləsinə rast gəlib. Təşkilatın üzvü İlahə Əliyeva deyir ki, ofisimiz olmadığından biz parklarda görüşürük. Həmin gündə yardım etmək istədiyimiz uşaq evinə necə gedəcəyimizi planlaşdırmaq üçün toplaşmışdıq. Elə həmin vaxtda polislər onlara yaxınlaşıb.
Dedi ki, burada kollektiv yığışmaq olmaz. Özü biz bayaqdan sizi izləyirik və siz 1-2 saat yığışmısınız. Siz burada nə seyirsiniz?
Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ABŞ Dövlət Departamentinin bir neçə gün əvvəl açıqladığı hesabatında da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda qanun sərbəst toplaşma azadlığını təmin edir, lakin təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ qadağan edib. 2006-cı ilin oktyabrından bu yana hakimiyyət bütün icazəli nümayişlərin yalnız şəhərdən kənar 7 ərazidə keçirməsinə icazə verib. Bir çox siyasi partiyalar və təşkilatlar da bunu qəbul edilməsi hesab edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, onun fikrincə sərbəst toplaşmanın qarşısını alanlar yüksək dairələr deyil, aşağı təbəqəli məmurlardır. Çünki bir çox hallarda toplaşmalar, nümayişlər həmin məmurların yüksək vəzifəlilər qarşısında ifşasına gətirib çıxardır.
Hakimiyyət orqanları pressdə çəkir, onu göstərir və bu eybəcərlikləri tutaq ki, ali hakimiyyət xəbər tuta bilər və bunda da həmişə məmurlar maraqlı deyirlər. Bu, artıq məmur öz başına alığa nəticəsidir, belə deyək. Mən hesab eləmirəm ki, bu siyasi bir göstərişdir və s.
Millət vəkili Zahid Oruc isə polisin dinç sakinlərin yığışmasına müdaxiləsinin doğru olmadığını dedi və əlavə etdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı sərbəst toplaşma haqqında reallığı yarımçıq əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığının pozulması haqqında Zahid Orucun fikirləri belə oldu.
Konstitusiya və qanunların biri digərini münasibətdə izahını hər bir tərəf öz qaydasında verir. Biri deyir ki, mən konstitusiyada nəzərdə tutulubsa ki, akte keçireceğim. Keçire bilərəm. Tərəflərdən o biri isə deyir ki, yox, bunun zamanı da, onun yeri də mənim səlahiyyətimdədir. Buna görə də bu məsələ ətrafında bir hüquqi müstəvidə anlaşma yox.
Dalga Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah yarı zarafat, yarı gerçək dedi ki, bəlkə də sərbəst toplaşma azadlığının pozulması adət-ənənəyə hörmətdən irəli gəlir.
Baxın, xalqda komanda oyunu yoxdur. Bütün qələbələrimiz tək. Döyüşdə, karate, güləş, şahmat, bütün idman növlərində hamısı tək qazanır. Amma futbolda komanda oyunudur, yoxdur. İstəyirlər ki, hamı bu adət-ənənəyə sadiq qalsın, tək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Seçkilində toplaşmaq olmazsa, bəs nə vaxt olar? İnsan haqları pozuntuları əgər azadlıqda olanlarla belədirsə, azadlıqdan məhrum olunanlarla necədir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Həbsxanada olana yaxınları ərzaq gətirəndə niyə götürmürlər? Həbsxanada olanlar deyirlər ki, çünki içəridə bunu özləri daha baha satırlar. Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatından Azərbaycan həbsxanaları ilə bağlı bircə cümləni yada salaq. Orada yazılıb ki, həbsxanalarda cəzasızlıq problem olaraq qalır. Azərbaycan hökuməti isə saxlanma şəraitini dəyişdirəcəyini deyir. Nəyi dəyişdirəcək? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hazırki vəziyyət çox pis, həddindən artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Məhbuslara heç bir əsası olmadan işgəncələr verilir, şikayət eləyən məhbuslar kartlarda əziyyət çəkilir.
Oğlu ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Müslümət Rızaxanova deyir ki, Qobustan həbsxanasında saxlanma şərait o qədər ağırdır ki, buradakı dustaqlar tamamilə ümitsizliyə qapanıblar. Şikayətlərinə isə baxılmır.
Hazırda mənim oğlum Rızaxanov Şakir martın 6-sına qədər adlı aksiyası keçirilib, bugünə kimi kartda saxlayır, ondan bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizəmi, məktub mu çıxmasın.
Cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi saxlanma şəraitinin Müslümət Rızaxanovan dediyi kimi olması ilə razılaşmır. Ancaq indi onlar da beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış şəxslərin saxlanma şəraitini müzakirə edirlər. Qanunvericilikdə onların saxlanması ilə bağlı az-çox yumşaltma yaratmaq istəyirlər. Xüsusilə Avropa Şurası Azərbaycan hökumətindən islahatları gücləndirməyi tələb edir. Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Pribosye deyir ki, bu sahədə görülməli işlər çoxdur.
1998-ci ildə Azərbaycanın ölüm hökmünün ləğv edilməsi mühüm nailiyyətdir. Ancaq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər bütün sosial komponentlərini itirir və ümidsiz insanlara çevrilir. Buna görə də qanunvericilik yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
Qurumun İnsan Haqları və Hüquqi İşlər üzrə Baş Direktorluğu isə ömürlük və uzun müddətli həbsdə saxlananlarla bağlı tövsiyələrini də hökumətə təqdim edib. İndi Azərbaycanda 236 nəfər ömürlük cəza almış məhbus var. 5 ildən çox həbs cəzası isə uzun müddətli həbs hesab edilir. Azərbaycanda ən uzun müddətli həbs isə 20 ildir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov deyir ki, indi onlar bu kateqoriyadan olan məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı təklifləri müzakirə edirlər.
Bizdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş insanlar ancaq kamera şəraitində saxlanılır. Gün ərzində 1 saat gəzinti icazı verilir. İl ərzində 4 dəfə telefon danışığı, görüş, sovqat almağa malikdirlər. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hələlik biz görüşlərin, telefon danışıqlarının sayını artırmaq, sovqat bağlama almaq sayını artırmaq və televiziya verilişlərə baxmaq, ali və digər təhsil almaq hüququna malik olmaq belə bir təkliflər biz hazırlamışıq.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadə Ətinov bir neçə dəfə Qobustan həbsxanasında monitorinqlər keçirib. O deyir ki, buradakı məhbuslar bəzən çox cüzi hüquqlarından belə məhrum olurlar.
Bütün dünyada ömürlük məhkum olmuş insanlar qapalı həbsxanada saxlanılmır. Onlar açıq şəkildə həbsxanalarda saxlanılırlar. Onlar gəzə bilirlər, başqa məhbuslarla görüşə bilirlər. Bizim ömürlük məhkum olmuş insanların saxlandığı şəhər çox ağırdır. Bu insan ömrünün axırına qədər 2 kvadrat, 3 kvadrata olan bir otaqda saxlanılır. Biz müraciət eləmişdik ki, onlara icazə versin, heç olmasa televizorlara baxmağa. İş yoxdursa, o təmin olunmalıdır.
Penitensiar xidmət rəhbərliyi isə vəd edir ki, ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yeni həbsxana açılanda indi müzakirə olunan məsələlər orada artıq həyata keçmiş olacaq. Belə həbsxananın isə Bakı qəsəbəsində ən tezi 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst proqramımız davam edir. Bəzi məlumatlar da var ki, onlar haqda nə hökumət danışmağı xoşlayır, buna görə də əksəriyyətin bundan xəbəri yoxdur, nə də qeytirlər bunu gündəliyə çıxardıb həll eləyə bilirlər. Amerikanın Dövlət Departamentinin illik hesabatından çoxsu eşidir ki, Azərbaycanda 2000 xarici var, əksəriyyətinə də vətəndaşlıq verilmir. Azərbaycana gəlib burada yaşayan xaricilər kimlərdir? Çoxsu azərbaycanlıdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Vətəndaşlıq olmayan xaricilər nə ilə dolanırlar? İşə düzələ bilirlərmi? Əgər bu adamlar Azərbaycanda yaşaya bilirlərsə, onlara vətəndaşlıq niyə verilmir? Ya bəlkə heç verilməməlidir? Marif Çingizoğlu araşdırır bu məsələni.
98-də gəlmişəm bura. Qeydiyyatımda zələn yoxdur. İndi axtarıram, harada, kimdir də, 2 gün orada, 5 gün burada. Mən bu cür 5 manat tapmışam.
10 il əvvəl Azərbaycana gələn Nuri İmaməli bugünə qədər qeydiyyata düşə bilmir. Bu baxımdan da o, vətəndaşlıq olmayan şəxs statusundadır. Bəs kimlər vətəndaşlıq olmayan şəxslər hesab edilir? Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev.
Vətəndaşlığı olmayan şəxs yaşadığı ölkənin və digər ölkənin vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxsdir.
Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə bağlı son hesabatında qeyd olunduğuna görə, Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayanların sayı 2000-dən çoxdur. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycanda yaşayan və vətəndaşlığı olmayanlar əsasən Gürcüstandan və İrandan olan etnik azərbaycanlılardır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayanların sayı ən çox Sovet dövründə olub təxminən 13 min nəfər. Onlar İrandan gələn demokratlar kimi təqdim edilən və daimi Azərbaycanda yaşayan, amma vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar olub. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun qəbulundan sonra onların sayı 400-ə enib. Əlövsət Əliyev deyir ki, həmin qanunun 5-ci maddəsinə görə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan və vətəndaşlığı olmayanlar pasport masalarına müraciət edərlərsə, onlar Azərbaycan vətəndaşı kimi qeydiyyata alınmalıdırlar. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə bu qanunun qəbulundan sonra vətəndaşlığı olmayanlar birdən-bir azalsa da sonradan yenidən atmağa başlayıb və son məlumatlar ilə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd olunduğu kimi 2000-dən artıqdır. Əlövsət Əliyev deyir ki, bu say vətəndaşlığı olmayan şəxs vəsiqəsini alanların sayıdır. Vətəndaşlığı olmayan şəxs vəziyyətində olanların sayı isə Azərbaycanda 10 min nəfərdən çoxdur.
Bunlar SSR-nin vaxtında Gürcüstandan SSR pasportu ilə gəlib, Azərbaycanda yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşənlərdir. İndi Azərbaycan hökuməti deyir ki, siz Azərbaycan vətəndaşı deyilsiniz. Gürcüstan hökuməti də onları Gürcüstan vətəndaşı kimi tanımır, çünki Gürcüstanın vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul olunanda onlar artıq Gürcüstandan yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxmışdı.
Sosiali cəhətlərimizə baxmayaraq, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsindən Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan şəxslərin dəqiq sayı və onların mövcud vəziyyəti ilə bağlı hər hansı məlumat əldə edə bilmədim. İdarədən biri onu bildirdilər ki, miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevin səsləndirdiyi məlumatlar qərəzli məlumatlardır. Əlövsət Əliyev isə deyir ki, əslində Azərbaycan hökuməti vətəndaşlığın azaldılması ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulduğundan ölkədə vətəndaşlığı olmayanların çoxluğunu açıqlamaq istəmir. O hətta məhkəmə yolu ilə də Daxili İşlər Nazirliyindən bu barədə məlumatları əldə edə bilməyib. Nazirliyin pasport qeydiyyatı və miqrasiya idarəsindən isə qeyd elədilər ki, o öz mövqeyində qərəzli hesab edildiyi üçün bu məlumatlar ona təqdim olunmayıb. Əlövsət Əliyev deyir ki, vətəndaşlığı olmayanların problemi bu statusu göstərən sənədi ala bilməmələri ilə bağlıdır. Mərkəz rəhbərinin sözlərinə görə Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçki hüququ istisna olmaqla bütün hüquqlara malikdirlər. Bir halda ki, onlar vətəndaşlığı olmayan şəxs olduğunu təsdiq edən sənədə malik olsunlar. Mərkəz rəhbərinə görə əslində vətəndaşlığı olmayan şəxslər heç bir ölkəyə sərf eləmir, o cümlədən Azərbaycana da.
Vətəndaşlığı olmayan şəxslər hərbi xidmətə getmirlər.
Əlövsət Əliyevə görə bəzən elə bu səbəbdən də bir çoxları vətəndaşlığı olmayan şəxs statusunda qalmaqda maraqlıdırlar. Ancaq bunun bəzən həmin adamlara təhlükəsi də olur. Bu təhlükə isə daha çox vətəndaşlığı olmayan şəxslərin istənilən zaman əsaslandırılaraq yaşadığı ölkədən deportasiya olunması ilə bağlıdır.
Marif Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Qarabağ problemi haqda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice nə deyib?
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib ki, gələn ayın əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşə bilərlər. İki gün bundan qabaq yeni seçilmiş prezident Serj Sarkisyan tələbələrlə görüşdə demişdi ki, ona 1-2 ay vaxt lazımdır və İlham Əliyevlə bir neçə görüş lazımdır ki, görsün danışıqlar hansı istiqamətdə gedəcək. Belə çıxır ki, onun hələ dəqiq fikri yoxdur. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da Kongres qarşısında Qarabağ probleminə toxunub. Kongresmenlər cəbhə bölgəsindən gələn atışma xəbərlərindən narahat olaraq soruşublar ki, orada nə baş verir, sülh sazişi nə vaxt olacaq. Ruzan Rəşid qızına qulaq asaq.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Qarabağ probleminin tez həll olunacağına şübhə edir. Rice Kapitoliyada dinləmələrdə çıxış edib. Bildirib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar. Amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da, Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Condoleezza Rice belə deyib. Bakıda politoloqlar hesab edirlər ki, Rice həqiqəti etiraf edib. Politoloq Rice Musabəyev.
Ona görə ki, yəni, real vəziyyəti görürlər, Ermənistan öz iddialarını əl çəkmək istəmir və belə olan halda, yəni, güclənən Azərbaycan isə gedib indi ermənilərin bu iddialarını təmin etmək istəmir. Və hiss olunur ki, belə olan halda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək olduqca çətindir.
Rasim Musabəyev. Kapitoliyada dinləmələrdə bəzi deputatlar Amerikanın Azərbaycana Ermənistandan çox yardım ayırmasına etiraz ediblər. Qafqazda yeni müharibənin başlayacağından narahatlıqlarını bildiriblər. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Schiff deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif edir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də Prezident İlham Əliyev isə ermənilər əleyhinə çıxışlarını artırmaqdadır. Michiganlı Respublikaçı Joe Nolenberg Azərbaycana hərbi yardımın azaldılmasını istəyib. Nolenberg deyib ki, o inanır ki, Azərbaycan Amerikadan aldığı vəsaiti terrorla mübarizəyə yardıma xərcləmir, regionda müharibəni sürətləndirir. Bakıda konfliktlərin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev kongresmenlərin etirazının gülməli olduğunu deyir, çünki söhbət kiçik məbləğdən gedir.
Ona görə ki, Azərbaycanda regionda 10 milyonlarla dollar boş yerlərə xərclənir, asfalta yardımlıq xərclənir, nə bilim bir körpü tikilməsinə 50 milyon pul xərclənir. Yəni bu kontekstdə yanaşsa o heç bir şeyə lazım olmayan bir maliyyə vəsaitidir Azərbaycan üçün.
Elxan Mehdiyev, Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün 300 min dollar, Azərbaycan üçün 900 min dollar istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, bu məbləğ o qədər kiçikdir ki, Azərbaycan bundan imtina da eləyə bilər.
Bəhanə ki, Azərbaycan o yardımları hərbi istiqamət üçün istifadə edir, tamamilə cəhəngahdır. Azərbaycan əvvəla ABŞ-dan aldığı yardım çox məhduddur və birinci növbədə Azərbaycanın siyasi sistemin inkişafına, demokratiyanın inkişafına, insan haqları ilə bağlı, sonra mina təmizləmə işlərinə yönəlib və yenə də deyirəm, onun məbləği məhduddur. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı keçib, bu cüzi və lazımsa Azərbaycanlı pullardan lap imtina edə bilər.
Rasim Musabəyev, Buş administrasiyası xarici hərbi yardım paketində də Azərbaycan üçün 3 milyon dollar nəzərdə tutur. Amma Ermənistan üçün də eyni məbləğin ayrılması planlaşdırılıb. Bu pullar da hərbçilərin təlim və təchiz proqramlarına xərclənməlidir.
Ruzanna Rəşid qızı, Dağlıq Qarabağ nümayəndələri bugün Rusiya Dumasına dəvət olunmayıblar. Dəvət olunan digər 3 separatçı regiondur, Cənubi Asetiya, Abxaziya və Dnestriyanı region. Bugün Rusiya Dumasında onların müraciətinə baxılır. Bu bölgələr Dumaya müraciət göndəriblər ki, müstəqilliklərini Rusiya tanısın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın NATO-dakı səfiri keçən həftə Frans Presə dedi ki, əgər NATO Gürcüstanı üzvlüyə qəbul eləsə, Gürcüstan Cənubi Asetiyanı və Abxaziyanı itirəcək. Rusiyanın nüfuzlu Nizavisimaya qazetası yazır ki, əgər Rusiya Abxaziyaya qarşı sanksiyaları götürürsə, bu, Abxaziyanın müstəqilliyi yolunda addım hesab olunmalıdır. Cənubi Asetiya, Abxaziya, Dnestriyanı regionun əhalisinin çoxsunun cibində Rusiya pasportu var. Rusiya bunu onlara kömək üçün verib. Ancaq bütün bunlar hələ o deməkdir mi ki, Rusiya onların müstəqilliyini tanıya bilər? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiyanın Dövlət Dumasının bugünkü iclasında müstəqilliyinin tanınmasından ayrılmağa can atan 3 separatçı regionun müraciətləri dinlənir. Duma həmçinin onların statusu barədə xüsusi qətnamədə qəbul edəsidi. Gürcistanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya vilayətləri və Moldovanın Dnestriyanı regionu artıq xeyli müddətdir ki, Dünya Birliyi tərəfindən öz suverenliyinin tanınmasına çalışırlar. Dünən isə onların liderləri Sergey Bagapş, Eduard Kakoyti və Igor Smirnov birgə məqsədlərini müzakirə etmək üçün Moskvada üç tərəfli danışıqlar aparıblar. Moskva həmin üç regiona əhəmiyyətli dəstək verməsinə baxmayaraq, rəsmən onların müstəqilliyini hələ ki tanımayıb. Amma Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu və o cümlədən Duma spikerinin müavini Sergey Baburin açıq şəkildə bu üç vilayətin müstəqilliyinə tərəfdar çıxıb. Baburin hətta bu məsələnin həll olunduğunu iddia edərək deyib.
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны.
Абхазия, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı regionunun suverenliyi artıq tanınıb. Mən vəkil kimi deməliyəm ki, onların bərabər hüquqlu tərəf kimi imzaladıqları beynəlxalq sənədlər var ki, həm də Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və ATƏT-in nümayəndələri tərəfindən imzalanıb. Bu isə suverenliyin tanınması deməkdir.
Это означает признание.
Gürcüstanla Moldova öz vilayətlərinin müstəqillik məsələsini qəti şəkildə rədd ediblər. Onlar ki, Gürcü bugün Dumadakı müzakirələrə etirazını bildirmək üçün birisi də ki, Rusiya səfirliyi qarşısında piket keçirib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze Rusiyanın rəsmi tanınma prosesinə başlamamağa çağıraraq, Rusiya deputatlarının sağlam düşüncəsini bel bağladığını deyib. Rusiyanın NATO-dakı yeni səfiri Dmitri Rogozin isə deyib ki, Şimali Atlantika Alyansı Gürcüstanın üzv qəbul edilməsinə doğru addımlar atarsa, Abxaziya ilə Cənubi Osetiya dərhal ayrılacaqlar. Amma siyasi təhlilçilər deyirlər ki, Moskva nəticəsində öz ərazisindəki Çeçen separatçıların mövqeyi möhkəmlənəcəyindən narahat olduğuna görə 3 separatçı regionun suverenliyini tanımağa cəsarət etməz. Rusiyanın MDB İnstitutunun eksperti Mikhail Aleksandrovun dediyinə görə Moskva üçün belə hərəkətin hələ ki vaxtı çatmayıb.
Лично я считаю, что пока дело до формального признания.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın rəsmi şəkildə tanınmasının vaxtı çatmayıb. Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə etirazlarımızı nəzərə alsaq, bundan dərhal sonra Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı regionu tanımağımız heç bir məntiqə sığmaz. Bu həm məntiqsiz, həm də beynəlxalq arenada diplomatik mövqelərimizi tamamilə sarsıdan addım olardı. Rusiyanın gündəlik Kommersant qəzetində çıxan şərhlərində Dnestriyanı regionun lideri Igor Smirnov Rusiyanı belə mövqeylə əlaqədar tənqid edərək cəsarətsizlikdə günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu, müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun da şərhi elə bu mövzudadır az sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. NATO Gürcüstanı, Ukraynanı üzvlüyə deyəsən yaxın vaxtlarda götürməyəcək. Bu, NATO-nun aprel samit ərəfəsi verilən bəyanatlardan bəllidir. Ancaq bu, Rusiyanı qane eləmir. Rusiya özü əks hücuma keçir. Ancaq alınacaq mı? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçiriləcək növbəti NATO samitindən ciddi hasilər gözlənilməsə də, Rusiyanın təşəbbüsü ilə MDB məkanında maraqlı hasilər cəyan edir. Rusiya Dövlət Dumasında MDB ərazisindəki tanınmamış respublikaların problemləri müzakirə olunur. Moldova NATO-ya daxil olmamağın və Guamdan çıxmağın müqabilində Rusiyadan Dnestriyanın münaqişənin həll olunmasını xahiş edir. Halbuki indidən məlumdur ki, Buxarest samitində Ukrayna və Gürcüstana yox deyiləcək. Artıq Almaniyanın kansleri Merkel Ukraynanın və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul olunmasının əleyhinə olduğunu bildirib. Prosedurlara görə yeni üzvlərin qəbulu üçün bütün alyans üzvlərinin razılığı lazımdır. Amma bu Rusiyanı qane etmir. Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi maraqlı bəyanatla çıxış edir. Gürcüstan qoy NATO-ya Abxaziya və Cənubi Osetiyasız qəbul olunsun. Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır. Moldovanın bəyanatı isə vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirir. Müşahidəçiləri indi bir sual düşündürür. Rusiya Guamı parçalaya bilərmi? 1997-ci ildə yaradılan bu təşkilat haqqında çox danışmaq olar. Onun ötən müddət ərzindəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək də olar, bunu tənqid etmək də. Guam yarananda öz qarşısına fövqəl problemlər qoymamışdı. Baxmayaraq ki, çoxu onu MDB-yə alternativ kimi görürdü. Sözsüz ki, Guam MDB-yə alternativ ola bilmədi. Amma onun yaranması Rusiya üçün bir siqnal idi. Rusiya ilə birlikdə öz problemlərinin həllini tapmayan respublikalar bunu öz aralarında etməyə cəhd göstərdilər. Bu müddət ərzində Guamın fəaliyyətində ən böyük nailiyyət dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsi və bu məsələnin BMT çərçivəsinə çıxarılması oldu. Demək olmaz ki, bununla problemlər öz həllini tapdı. Amma bu bir cəhd idi və ən azı təbliğat baxımından əhəmiyyət kəsb edirdi. İndi Moldovanın bəyanatı düşünmək üçün əsaslar yaradır. Hərçənd bu ölkə hələ digər Guam üzvlərinə bununla bağlı hər hansı müraciət ünvanlamayıb. Moldovanın Guamı parçalaya bilməsinə gəldikdə isə Özbəkistanı yada salmaq kifayətdir. Özbəkistan da bir vaxtlar bu qurumun üzvü idi. Amma sonradan onun sıralarını tərk etdi. Amma bununla Guam tamamilə siyasi səhnədən silinmədi. Eyni sözləri Moldova haqqında da demək olar. Moldovanın Guamdan çıxması bu qurumdakı dövlətlərin sayını azalda bilsə də onu tam iflasa uğrada bilməz. Çünki digər 3 Guam üzvü arasında çox üzvü əlaqələr yaranıb. Azərbaycanın, Ukraynanın, Gürcistanın bir-birinə ehtiyacı çoxdur. Bu 3 ölkə arasında əsl siyasi anlaşma var. Bu anlaşma təkcə enerji məsələlərini əhatə etmir. Üstəlik Guam üzvü olmaq böyük öhdəliklər daşımaq deyil. Ona görə də demək olmaz ki, Guam üzvü olduqlarına görə bu dövlətlər hansısa ağır təzyiqlərə məruz qalırlar. Moldovanın bəyanatında bir tərəskənlik var. Sözsüz ki, Moldova Guama üzv olanda müəyyən umacaqları vardı. Açıq etiraf etmək lazımdır ki, Guamda hamını cəlb edən Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarıdır. Hamı bu ehtiyatların öz ərazisindən nəql olmasına çalışır. Amma bu praktik cəhddə mümkün deyil. Elə bu səbəbdə Moldovanın Guama qarşı münasibətinin soyumasını prinsipsə dərk etmək mümkündür. Müşahidəçilər arasında bunu Moldova prezidentinin ziddiyyətli siyasəti ilə izah edənlər də var. Moldovanın siyasətində isə həqiqətən də ziddiyyətlər çoxdur. İndiki hakimiyyət NATO-dan və Guamdan üst çevirməyə hazır olduğunu bildirir. Amma bu ölkənin digər siyasi qüvvələri başqa cür düşünür, hətta Moldovanın Rumuniya ilə birləşməsinə səsləyirlər. Sözsüz ki, sonuncu halda NATO və Avropa Birliyi ilə bağlı problemlər spontan şəkildə həll oluna bilər. Bəs Rusiyanın bu müraciətə münasibəti necə ola bilər? Rusiya həqiqətən də Dinestriyanın münaqişəni həll edə bilərmi? Bununla bağlı müşahidəçilər çox pesimistdirlər. Məsələ bundadır ki, Moldova digər MDB respublikalarının keçdiyi yolu təkrarlayır. Çoxları uzun müddət ümid edirdilər ki, nəyinsə müqabilində Rusiya hansısa problemləri həll edəcək. Amma bu baş vermədi. İndi də belə olacaq. Rusiya üçün bəzi münaqişələr keçmiş Sovet respublikalarının bir hissəsini əbədi olaraq öz əlində saxlamaq, onların siyasətinə təsir etmək üçün lazımdır. Rusiya bu imkanları heç vaxt heç nəyə güzəşt etməyəcək. Çox güman ki, Moldova siyasətçilər də tezliklə buna əmin olacaqlar.
Müstəqil politoloq Seymbala Səlimovun şərhini dinlədiniz.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səpmüçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin dördüncü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutundan bir səhrəyə.
Avropada qəbul imtahanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Riyaziyyat, elə şey siyasətdir, onlarla başım çıxmadı. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırı.
Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözəl yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texnik Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədilər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəklər.